face Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Important este că Republica Moldova va fi guvernată în continuare democratic, declară premierul desemnat Vlad Filat Europei Libere.
Cine are ultimul cuvânt în alegerea miniștrilor?
Și cam fiecare luni, rubrica Dreptul tău. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Primarul capitalei, Dorin Chirtoacă, a cerut menținerea actualelor prețuri pentru căldura în case, chiar dacă prețul gazelor importate din Rusia a crescut de la 1 ianuarie. Potrivit site-ului Unimedia, primarul a îndemnat societatea Termocom să aștepte cu majorarea tarifelor măcar până la primăvară. Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică a spus tot astăzi că principalul distribuitor al gazului rusesc, Moldovagaz, ar dori să majoreze tarifele pentru consumatorii finali cu aproximativ 13%. Concernul rus Gazprom a anunțat că în primul trimestru al lui 2011, Republica Moldova va plăti $290 pentru 1000 de metri cub de gaz natural, cu 11% mai mult decât până acum. Anul acesta, Crăciunul pe stil vechi nu va mai fi sărbătorit public în centrul Chișinăului. Potrivit agenției Infoprimneo, primăria capitalei spune că a organizat deja serbarea de cântece și dansuri în piața Marii Adunări Naționale pe 25 decembrie, iar alta nu mai organizează. Tot Infoprim relatează că anul trecut Crăciunul pe stil vechi din centrul Chișinăului a fost organizat de Ministerul Culturii. El s-a hotărât însă să nu se mai implice anul acesta, din motive pe care nu le-a făcut publice. Ziariștii din Ungaria și-au continuat și astăzi protestele împotriva unei noi legi a presei pe care o consideră contrară normelor democratice. Cel mai citit cotidian unguresc, Népszabadság, poartă astăzi pe prima pagină anunțul Libertatea presiei în Ungaria se duce de râpă, publicat în toate cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Legea inițiată de guvernul conservator al premierului Viktor Orban a intrat în vigoare la 1 ianuarie, adică în aceeași zi când Ungaria a preluat președinția rotativă a Uniunii Europene pentru jumătate de an. Legea prevede, printre altele, pedepse pentru ziariștii care nu-și dezvăluie sursele sau nu relatează echilibrat sau moral. Guvernul Orban a respins astăzi din nou criticile la adresa legii, spunând că ele se bazează pe impresii și nu pe fapte. Unul din cei 5 candidați prezidențiali din Belarus, arestat la 19 decembrie, a fost eliberat din închisoare. Vital Rimașeuschi a părăsit arestul în seara de anul nou, dar partidul său creștin-democrat a făcut anunțul oficial abia astăzi. Rimașeuschi și alți 4 lideri politici au fost arestați în timpul protestelor de la Minsk după realegerea lui Alexander Lukashenko în funcția de președinte al Republicii Belarus. Contra candidații învingătorului ar putea fi condamnați la 15 ani de închisoare. Cea mai mare companie de reasigurări din lume a anunțat astăzi că în 2010 dezastrele naturale au omorât pe planetă aproape 300.000 de oameni și au provocat pagube de $130 miliarde. Potrivit datelor firmei Munich Re, anul trecut au fost înregistrate 950 de catastrofe naturale, cele mai multe petrecute într-un singur an din ultimele aproximativ 2 decenii.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Liberă la europalibera.org. Premierul desemnat Vlad Filat se declară încrezător că va prezenta Parlamentului lista guvernului și programul de guvernare până pe 14 ianuarie, cum cere Constituția. Ascultați în reluare interviul acordat Valentinei Ursu de Vlad Filat.
Care a fost compromisul care v-a adus la crearea acestei coaliții de centru-dreapta?
Până la urmă s-a rezumat totul la obținerea anumitor poziții în instituțiile statului. Partidul Liberal Democrat din Moldova a făcut cederi sau, haideți spunem, a creat condiții necesare ca alianța să fie creată.
Sunteți încrezător că blocajul politic s-a depășit?
Sunt încrezător, sunt optimist. Urmează pas cu pas să parcurgem agenda noastră. Urmează ca, într-o perioadă la care vom conveni, să întrunim Parlamentul într-o ședință extraordinară pentru a alege restul organelor de lucru a Parlamentului și totodată pentru a da vot de încredere guvernului.
Am înțeles că s-ar putea să aveți un vicepremier din partea PCRM-ului.
Nu am avut asemenea discuții, am vorbit că este posibil ca pe acest parcurs este formarea guvernului, de ce nu să apară o funcție oferită opoziției. Dar nu asta este important. Important este ca guvernul să fie structurat într-o manieră eficientă, după care să fie delegate în guvern persoane competente. Și aici vreau să vă asigur că eu voi fi foarte principial.
Ce înseamnă foarte principial? Din câte am înțeles, majoritatea miniștrilor, partidele cărora au acces în Parlament, își păstrează fotolile.
Deocamdată noi vorbim de ministere, de instituții, nu și de persoane. Nu pot să spun acum că nu este așa, dar la nivel de persoane noi vom avea discuții separat pe fiecare instituție, în maniera încât, așa cum spuneam, în 4 ani de zile, fiind acoperite și cu capacitate de administrare aceste instituții, să aduc performanța necesară.
Atunci când v-am întrebat despre depășirea blocajului politic, mă refeream și la faptul dacă într-adevăr Moldova ar putea să depășească următoarele alegeri anticipate, să fie ales și șeful statului, pentru că aceasta e problema problemelor.
Cred că sunt soluții. Dacă cu adevărat dorești să obții un rezultat sau altul, situația este una cu totul și cu totul alta față de cea din anul 2009.
Credeți că comuniștii vor da voturile necesare pentru alegerea președintelui?
Sunt mai multe posibilități, dar după cum vedem chiar și din prima ședință plenară, este o altă atmosferă, inclusiv la nivel de comunicare între reprezentanții guvernării și reprezentanții opoziției. Și lucrul ăsta este absolut firesc și absolut necesar. Eu cel puțin voi insista foarte mult să creez o atmosferă necesară pentru ca să am o comunicare în interesul nu personal sau nu a partidului, în interes larg cu reprezentanții opoziției. Sunt parte din societate, joacă un rol important în activitatea statului și în acest sens trebuie să avem această comunicare.
Premierul desemnat Vlad Filat în discuție cu Valentina Ursu.
Cum se face lista guvernului? Cine propune miniștrii, partidele sau premierul desemnat? Întrebări la care a căutat un răspuns Liliana Barbaroșie.
Partenerii de alianță lasă să se înțeleagă că nu au de gând să renunțe la majoritatea miniștrilor din vechiul cabinet. Astfel de declarații s-au făcut auzite în tabăra liberalilor, dar și în cea democraților. În consecință, roca de la vârf s-ar putea produce doar la ministerele ce au revenit anterior AMN. Iată ce ne-a spus unul dintre fruntașii Partidului Democrat, Dumitru Diacov.
Ce fel de negocieri? Negocieri s-au terminat, dar oamenii deja le consultă prim-ministru cu partidele.
Partidele propun și premierul fie acceptă, fie nu, are și el vreun cuvânt de spus sau care e procedura?
Nu, în principiu are un cuvânt de spus, sigur, da, dar pentru liniștea în interiorul alianței mai bine să nu existe probleme între unul și altul. Eu cred că procesul ăsta o să decurgă liniștit, eu sper. Dar noi nu există probleme.
Să înțeleg că cei 4 miniștri care au fost vor rămâne cel mai probabil.
Se va discuta la sfârșitul săptămânii.
Analistul politic Arcadie Barbaroșie, directorul Institutului pentru Politici Publice, se declară convins că cei 3 aliați nu se vor împotmoli la constituirea componenței nominale a executivului.
Sigur trebuie să existe dificultăți pentru că în fond o parte din miniștri rămân pe loc, nu prea mari schimbări o să fie, cred că din cât îmi dau seama, totuși partidul are un cuvânt mai greu de spus, dar premierul poate să-și pună condiții de profesionalism. Cel puțin premierul poate să-și formuleze foarte clar pretențiile și condiții.
Acordul de refacere a Alianței pentru Integrare Europeană nu a fost dat publicității, dar presa a aflat că ministerele au fost deja împărțite între cele 3 formațiuni constituante. Partidului Liberal Democrat urmează să-i revină 5 ministere deținute și anterior, Finanțe, Justiție Interne, Sănătate și Externe, precum și 2 ministere conduse de ministrii ameniști, educația și agricultura. Partidul Democrat și Partidul Liberal vor avea fiecare câte 5 portofolii. Partidul Liberal urmând să primească fotoliu de vicepremier fără portofoliu, doar că viceprim-ministrul PL ar putea monitoriza instituțiile de forță și nu cele sociale ca până acum. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Atunci când un copil ajunge în justiție în calitate de victimă, martor sau delicvent, vina mai degrabă este a adulților din preajma lui. Este o axiomă imposibil de combătut și o situație greu de reparat. Și totuși, oamenii legii care intră pe rol, avocați, procurori, judecători, polițiști, au misiunea dificilă cel puțin să oprească degradarea. Contactul copilului cu justiția însă poate lăsa sechele pentru tot restul vieții dacă tratamentul aplicat nu este unul adecvat, spun psihologii. Republica Moldova, deși s-a angajat prin ratificarea mai multor convenții internaționale să asigure prioritar interesele copilului aflat în justiție, nu are deocamdată tribunale pentru copii, așa cum există în multe țări europene și nici măcar încăpiri prietenoase copilului în instanțe, unde acesta ar putea fi audiat în condiții de maximă securitate, dar și de confort psihologic. De multe ori, copilul ajuns în instanță este nevoit să stea alături sau chiar față în față cu agresorul sau cu cel care se face vinovat de anumite crime la care a asistat și copilul, ori reprezentantul său legal să fie tocmai persoana care a săvârșit anumite abuzuri împotriva copilului, pus în situația să scoată în veleag adevărul. O situație care nici maturii nu ar fi în stare să-i facă față, dar minte minorii. Daniela Sâmboteanu, directorul Centrului Național pentru Prevenirea Abuzului față de Copii, spune că la diferite etape a urmăririi penale, dar și de examinarea cazului în instanță, copiii sunt audiați în condiții nepotrivite în incinta secțiilor de poliție sau la procuratură și de către persoane care nu au pregătirea specializată pentru a intervieva un copil.
Există un risc foarte mare ca copiii să fie traumați încă la această etapă de investigație, iar în momentul în care ajung în instanță, ei au această frică, există acest risc de traumatizare repetată pentru că ar putea să se confrunte cu inculpatul.
Deseori, procesele în care participă minorii se încheie cu sentințe în defavoarea lor, deoarece în procesul de audiere nu se asigură prezența unor psihologi sau pedagogi specializați, pornind de la premiza că respectarea și promovarea drepturilor copilului trebuie să fie efectivă și nu teoretică, spune Tatiana Catană, avocat care apără mai multe cauze în care participă minori.
Formalitatea prezenței psihologului și pedagogului este o problemă destul de gravă la noi, prin procesele astea unde sunt copiii implicați. Psihologul cealaltă trebuie să fie o persoană profesionistă, să nu lucreze în comisariatul de poliție sau pedagogul. Dar ei sună la școala de pe drum, întrebă un pedagog, aduceți-l, vă rog. Păi pedagogul este prima dată vede copilul ăsta. Ce fel de concluzii profesionist poate să-ți dă el? Nu a avut întâlnit din timp să cunoască personalitatea lui, posibilitatea lui de a da interviu.
Maria Ghervas, judecătoare în cadrul judecătoriei botanică a municipiului Chișinău, recunoaște că nu oricare din judecători ar putea face față unor procese în care participă copiii și că este nevoie de o specializare în domeniu. Legislația în vigoare, spune magistratul, însă nu permite repartizarea dosarelor unor anumiți judecători, deoarece astfel se încalcă principiul distribuirii aleatorii a dosarelor.
Noi avem minori infractori, dar avem minori victime și marturi la vârste diferite. Am avut parte vătămată la vârste de 4 ani într-un proces de viol. Ca să comunici cu un copil la așa nivel, eu trebuia să mă cobor la nivelul lui de comunicare, să mă joc, ca să-l aduc la situația, să-mi povestească și să-mi întâmplă tot și cu dânsul. Adică este foarte complicat și câteodată poate judecătorii tineri care nu au familie, au educat un copil încă. Ar fi complicat pentru ei ca să stabilească puntea asta de comunicare cu minor. Ar trebui specializarea judecătorilor.
Din anul 2006, Centrul Național pentru Prevenirea Abuzului față de Copii pune la dispoziția procurorilor și chiar a judecătorilor o cameră specializată de audiere a copiilor victime și martori ai abuzurilor, în care copilul să nu fie traumat sau stresat. Practica dovedește, spune Daniela Sâmboteanu, că audierea copiilor într-un confort psihologic și de către persoane bine pregătite este eficientă și astfel se reușește protejarea copilului.
Peste hotare, cei care intervievează copiii, fie că sunt psihologi, fie că sunt anchetatori, primesc o pregătire de specializată care durează cel puțin jumătate de an. La noi însă această specializare nu există și se consideră că intervieva un copil poate orice polițist, orice procuror.
Pe parcursul ultimilor ani, cu suportul UNICEF, Moldova a făcut progrese în reformarea sistemului de justiție juvenilă. Legislația Republicii Moldova cu privire la copiii aflați în conflict cu legea a fost modificată în mod semnificativ și a avut impact asupra caracterului sentințelor aplicate copiilor și asupra modului în care cazurile copiilor sunt tratate în timpul procesului penal. Totuși, la moment nu există date statistice, nici măcar estimative, privind numărul copiilor care au trecut prin procesele de judecată și nici studii care ar arăta calitatea actului justiției față de copii. Oricare ar fi numărul acestora, redresarea situației este o prioritate pentru un stat care bate la ușa Uniunii Europene. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla de ce ar trebui România să intre în spațiul Schengen la primăvară și de ce Bulgaria trebuie forțată să reformeze justiția.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Adrian Severin, europarlamentar român, este vicepreședintele grupului socialiștilor și democraților din Parlamentul European. Corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Bădiriță, l-a întrebat care vor fi prioritățile socialiștilor români din Parlamentul European pentru 2011.
Eu nu fac o diferență și așa și trebuie să nu facem nicio diferență între socialiștii români din Parlamentul European și ceilalți. Construim cu toții Statele Unite ale Europei, construim o federație europeană și din acest punct de vedere nu avem, în măsura în care suntem europeni și vorbim ca niște europeni adevărați, europeni din România, europeni din Germania, europeni din Italia și așa mai departe, nu avem alte ținte. Partea proastă este că unii dintre socialiști din diverse țări se comportă în Parlamentul European ca reprezentanți ai națiunilor lor și nu ca reprezentanți ai cetățenilor Europei. Iată de aici prima noastră prioritate, să determinăm pe toți colegii noștri să fie mai întâi socialiști, să fie mai întâi europeni, deci socialiști europeni, și de-abia apoi să discutăm ce ar trebui să facă țările noastre de origine pentru ca proiectul european să triumfe. Pentru că dacă nu triumfă proiectul european, România și nu numai ea, toate țările membre se vor găsi într-o situație catastrofală.
În Europa avem niște zone de conflict, unele înghețate, unele fierbinți, fie că e vorba de Transnistria, fie că e vorba de Osetia de Sud, Nagorno-Karabakh. Am putea avea de aici, din apropierea noastră, o astfel de problemă?
Evident, în primul rând să nu uităm că un război în Europa este astăzi un război mondial. Europa este un actor global, este o prezență globală, ce se întâmplă aici interesează toată lumea, dar asta s-a petrecut și în secolul 20. Am avut două războaie care au izbucnit în Europa și care au fost războaie mondiale.
Da, dar la momentul acela nu exista Uniunea Europeană și nu exista,
exact.
iată
exact.
În clipa asta știți foarte bine, prin politica de vecinătate, Uniunea Europeană încearcă exact. Să țină sub control
exact.
Aceste probleme.
Exact, așa și este. Uniunea Europeană este un proiect politic care se referă în primul rând la garantarea păcii. Dacă s-ar ajunge, de pildă, la prăbușirea euro și speculațiile de pe piețele financiare de astăzi, plus lipsa de promptitudine a unor state membre în susținerea monedei europene, pot conduce la un asemenea deznodământ, ce se va întâmpla a doua zi? Va începe un război monetar. Fiecare țară va începe să-și aprecieze sau deprecieze moneda pentru a reuși să se salveze în raport cu celelalte țări. Un război monetar va duce imediat la un război comercial. Fiecare țară va începe să-și pună bariere vamale pentru a putea să-și protejeze industria națională. Bineînțeles, de aici se va duce la un război economic și de la război economic totdeauna s-a ajuns la război pur și simplu.
Pentru România, intrarea în Schengen este prioritatea numărul unu. Nu promovați la nivelul grupului socialist?
Pentru toți europenii, intrarea României în Schengen este o prioritate. Și asta cât mai repede, ieri dacă se poate. Pentru unii dintre francezi și nu socialiștii, ci dreapta franceză, asta nu este o prioritate. Și mi-aduce aminte că România a intrat în Schengen din punct de vedere juridic, pentru că suntem obligați, Schengen este parte a acquis-ului comunitar. România nu are numai dreptul, dar și obligația de a intra în spațiul Schengen, pentru că spațiul de liberă circulație numit Schengen este o expresie a uneia dintre principalele libertăți, dintre libertățile fundamentale pe care se construiește Uniunea Europeană și fără de care Uniunea Europeană nu există. În baza informațiilor pe care le am, pentru că nu am putut să constat în mod direct, România este pregătită din punct de vedere tehnic. Dacă se pune problema, așa cum o sugerează unii colegi din Franța, că ar exista o serie de alte probleme, ținând de corupție, ținând de situația precară a romilor care ar fi astfel împinși să se deplaseze în alte țări din spațiul Schengen, atunci vom spune că aceste probleme de securitate, care sunt reale, nu se rezolvă prin limitarea libertății de mișcare, ci prin creșterea coeziunii economice, sociale și teritoriale a Uniunii Europene.
Europarlamentarul Adrian Severin, intervievat de Iolanda Bădiriță.
Intrarea Bulgariei în spațiul Schengen ar urma să fie și ea amânată. Ca în cazul României, este invocată corupția endemică. Recent, portalul internet WikiLeaks a publicat documente confidențiale ale diplomației americane exact pe această temă. De la Sofia, Petru Petkov.
Într-un raport al ambasadei americane din 22 iunie 2009 dedicat problemelor în sectoarele justiției și afacerilor interne, fosta ambasadoare Nancy McAldowney pune întrebarea cum le putem face să-și reformeze justiția când ei nu doresc acest lucru. Sofia acordă atenție criticilor Bruxellesului numai în scopul de a obține un raport mai bun de monitorizare și nici de cum pentru a crea un sistem juridic cel mai bun. McAldowney ajunge la concluzia că numai ciomagul în ghilimele poate face ceva în cazul Bulgariei. Din acest punct de vedere, presiunea europeană prin amenințări de a fi extinsă monitorizare sau blocate fondurile este singura măsură de a stimula pe guvernanții bulgari. Reprezentanții Uniunii au explicat oboseala în procesul de extindere după aderarea Bulgariei și României prin termenul pauză bulgară. Aroganță defensivă și lipsă voinței politice a guvernului bulgar alimentează reținere față de noi valori de extindere a Uniunii. În acest mod, imaginea Bulgariei devine și mai proastă, constată McAldowney. Ambasada americană consideră că după prăbușirea comunismului, fotbalul în Bulgaria a devenit o pepenieră de corupție și crimă organizată. Cluburile mari sunt controlate de capul interlope care încearcă să se legitimeze în plan intern și internațional prin cel mai popular sport. Susan Sutton, însărcinată cu afaceri, constată că proprietarii unor echipe din divizia A sunt persoane din lumea interlopă. În ciuda informațiilor că acești oameni au efectuat infracțiuni fiscale, până acum tentativele de a fi trași la răspundere s-au încheiat cu un eșec. Printre proprietarii de cluburi cu legături în lume criminală sunt citate Todor Batkov, reprezentant al omului de afaceri rus Mihail Ciorni, grupare economică Team Frații Margin, anchetați pentru asasinate la comandă, ultimii trei proprietari ai echipei Locomotiv Plovdiv cu rădăcină în grupare criminală Vista au fost asasinați. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Moldova rămâne o prioritate a politicii externe a române, declară pentru Adevărul ministrul externe Teodor Baconski. Tania Radu cu o scurtă revistă a presei.
Republica Moldova se înscrie între prioritățile politicii externe a României în anul 2011. Rezultă dintr-un interviu acordat de ministrul de externe român Teodor Baconski ziarului Adevărul. Opiniile lui Baconski se referă în special la măsurile pe care le va lua Bucureștiul după ce Franța și Germania au adresat forurilor europene o solicitare ca România să nu fie primită în spațiul Schengen în martie. Oficialii români reclamă tratamentul discriminatoriu aplicat Bucureștiului, care și-a îndeplinit, spun ei, angajamentele în domeniile de condiționare a acestei aderări. Ei speră ca decizia să fie totuși în favoarea României, mai ales că scrisoarea celor două țări nu ar fi adresată unde trebuie și ar conține, cităm din interviul acordat de Tudor Baconski, abordări de eseu politic. Între celelalte priorități diplomatice asumate de ministrul de externe român sunt și apropiata preluare a președinției Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră, de asemenea relațiile cu Marea Britanie, China, Polonia, precum și dinamizarea legăturilor economice cu statele din zona Golfului Persic. Evenimentul zilei publică pe pagina electronică știrea că prețul gazelor naturale livrate de compania rusă Gazprom în Republica Moldova a crescut cu 10%. Contractul pe baza căruia se importă gaze din Rusia expiră în 2011 și, după cum se precizează în cotidianul de la București, autoritățile de la Chișinău speră să-l poată renegocia avantajos. Din mesajul de anul nou al președintelui român Traian Băsescu, cel mai mult a intrigat comentatorii de la București, îndemnul la speranță. Ovidiu Nahoi de la Adevărul crede că șeful statului nu avea dreptul să ceară așa ceva românilor, pentru că nu a putut stârpi corupția, nu conduce un stat cu politici fiscale previzibile și cu politică globală care să-l facă un partener respectat și dorit. La rândul său, Victor Rotariu de la ziarul Gândul crede că în 2011 nu de speranță este nevoie, ci ca statul să-și facă măcar în parte datoria, să reducă evaziunea fiscală și să încurajeze firmele să facă angajări. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, în reluare, primul dicționar de sunete al anului 2011 semnat de Lucian Ștefănescu.
David Pultan e cunoscut la Praga și în toată Cehia sub numele de DJ Reznic, iar asta e o poreclă pe care Pultar a dobândit-o de la fanii seturilor sale implacabile. Reznic în limba cehă înseamnă măcelar. Timp de aproape un deceniu, Reznic a mixat muzici electronice, în special techno, în toate catacombele din Praga și din alte orașe ale Cehiei. Apoi, în 2007, oamenii de la Cactus Recordings, un net label cehesc care distribuie muzică experimentală pe internet, au decis că a sosit vremea ca Reznic să și compună. Și așa a apărut albumul Nemlengeș, ceea ce în limba maghiară înseamnă n-are sens. Albumul are însă sens pentru că e o elaborată construcție de tip IDM, Intelligent Dance Music. Am dat iarăși peste această definiție suspectă, dar ce să facem, alta nu avem. Prezentarea de la Cactus Recordings ne spune că Reznic produce sunete care, în terminologia specifică a acestei scene muzicale, se numesc Deep Techno și Breaks. Și tot cei de la Cactus Recordings îl iau peste picior pe Reznic când spun că nu îl cred absolut deloc atunci când spune că face muzică experimentală. Asta pentru că muzica lui Reznic, citesc din Cactus Recordings, e de-a dreptul un masacru, între ghilimele. I'm not afraid to
Se încheie și emisiunea de seară a Europei Libere, prezentată de Ileana Giurghescu și Mircea Țicudean. Iar mâine dimineață, la 7, emisiunea matinală a Europei Libere.
Aici Radio Europa Liberă.